Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:03 na po ng tanghali. At dahil ngayon po ay isang araw ng Martes, ay makakasama niyo po kami dito sa Radyo Ble at your service. Ang Radyo Ble at your service ay isang programang hatid sa inyo ng DZP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro, ang inyong makakasama ngayong tanghaling ito. At
ako naman po si Kate Tolentino. Makakasama niyo rin po ako sa tanghali na to, lalo na ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon ay isa sa very relevant na mga topic, lalo na dito rin sa kolehiyo natin.
Mm-hmm. Dito sa College of Mass Communication, no, Kate? At nakakasama rin natin paminsan dito mula sa opisina ng ating Vice Chancellor for Community Affairs, si Ms. Alea Galas Espino. At maya-maya lamang ay mapapakinggan natin ang mga boses na ating mga panauhin dito sa programang ito. Pero bago yan ay anyayahan muna natin ang ating mga tagapakinig na makisali sa ating usapan. Pwede silang mag-text o tumawag sa...
Okay, pwede silang mag-text o tumawag sa ating DZUP landline at cellphone. Pag landline ay maaari kayong tumawag sa 503-8288. At pwede naman kayo mag-text sa aming cellphone number na 0927-220-8332.
Mm-hmm. At syempre, meron din po kaming social networking sites. At punta naman kayo sa Facebook. facebook.com/DZUP1602AM. Okay, Kate, sabi mo relevant itong yes. topic natin for this afternoon. Pero ano ba ito at bakit ito ang ating pag-uusapan?
Okay, so yung pag-uusapan nating topic ngayon, napaka-relevant nga siya kasi nakikita natin na sa ating mga kalusugan naman ay hindi lang naman siya nagpa-fall under yung physical health lamang, kundi meron din tayong tinatawag na mental health, kung saan yung mental state of mind natin. Kaya rin natin to itatalakay ngayon ay dahil ngayong buwan ng Oktubre ay ang ating Mental Health Awareness Month. Siguro may ilan sa atin na matanda ng mga initiatives na hinandle ng ibang mga org na tungkol sa mental health nga, kung paano tayo makakatulong dito at kung paano natin to aalagaan. So, syempre, ayaw naman natin pabayaan ang mental health natin kasi kung pabayaan natin ito ay at hindi rin natin to pabaliwalayin kasi kung pabayaan natin rin talaga to ay hindi rin tayo makaka-function. Mm-hmm. And as well as malalaman din natin ngayon ay kung paano ba tayo makakatulong sa mga kapwa nating kinakailangan ng tulong sa kanilang mental health.
Okay. Ngayong tanghaling ito, Kate, meron tayong dalawang panauhin.
Yes.
Ang unan muna nating kakapanayamin ay mula sa Office of Counseling and Guidance ng UP Diliman. Kayo po, sir, ay head po ng opisina ito, no? Sa ngayon po ay bahagi po kayo nito, no?
Yes, yes.
At hindi po bago ang boses na ating panauhin dito sa DZUP dahil siya po ay host din yes. ng ating programa na Union.
Mm-hmm.
At kasalukuyan nga po siyang tagapanguna ng Office of Counseling and Guidance, si Mr. Rolly De Los Reyes. Welcome po sa Radyo Ble.
Hello po, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, no? At alam ko yung masaya na nandito sa programa na ito.
Mm-hmm.
Okay, ayan po. So, maliban kay Mr. Rolly, makakasama din natin ang isa sa ating kapwa estudyante na ngayon ay USC Students Rights and Welfare Committee Head na si Mr. Ian Serrano. Hello po, Sir Ian Serrano.
Hi. Good afternoon.
Good afternoon din sa'yo, Ian. Unahin po muna natin kapanayamin si Sir Rolly, no? So, salita na lang yes. po tayo. O kung yes. meron po kayong may dadagdag sa sagot ng isa't isa, mas maganda po yun.
Mm-hmm.
Umpisahan na po natin ang ating pagtatanong dahil ang gusto po nating pag-usapan dito ay ang mental health sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Ano? Mm-hmm. Bago po tayo magpunta sa mas malalim pang usapin, i-define muna po natin ano po ba ang mental health.
Okay, no? So, according sa World Health Organization, no, ang definition ng mental health, sabi natin meron siyang apat na salik na dapat nating tingnan. Una, ang isang tao ay mayroong mental health, no? Kung it is a state of psychosocial well-being.
Mm-hmm.
That's one. Ibig sabihin, kilala mo sarili mo at marunong ka rin makipagkapwa-tao. Pangalawa, realizing his own potential. The full potential of the person. That's very important, no? Kaya nga, manabibigyan ako ng mental health talk sa ating mga estudyante, no? Parang, ang iyong current course ba ngayon ay nagbibigay sa iyo ng full potential mo, no?
So kasama po 'yun.
Kasama 'yun, mm-hmm. Kasi siyempre kung nandun ka sa isang particular na course, katulad kanina may na-interview ako na taga isang kolehiyo, tapos parang feeling niya parang hindi siya para doon kasi hindi naman siya madiskurso, mas gusto na ng matematika. So, mm-hmm. 'Yun nga, hindi na nare-realize yung full potential niya because he or she is in a certain course na hindi naman akma para sa kanya. Mm-hmm. Kaya nga, importante rin yun. Pangatlo, importante rin yung can cope with normal stresses of life. No?
Mm-hmm.
So, normal stresses, nung kuwari pagpunta dito sa UP, meet error na professor, mm-hmm. meron mga requirements.
Traffic pa lang.
Stressor
na.
In most of my stress management workshops, traffic ang number one talaga,
wow.
No, na stressors nila. No? So, can cope with the normal stresses of life. And then pang-apat, can be resilient and life-changing events, no?
Mm-hmm.
So for example, no, yung mga kinasal, nagka-jowa, bagong course, no?
Mm-hmm.
So these are extreme life events na kailangan
transitions
natin.
Transitions po,
yung mga transitions in life natin. And lastly, and I think this is very important, is can contribute positively to society.
Mm-hmm.
So kasama pala yon sa mental health. No? Hindi lang yung tipong pansarili lamang, mm-hmm. at paano tayo may pagkapwa-tao, pero sa buong kabuuan ng contribution natin sa lipunan, kasama rin pa rin sa mental health. No?
Mm-hmm. Kumbaga, dun sa alam nating Maslow's hierarchy of needs, parang mm-hmm. dati natatapos lang sa self-actualization, pero
yes.
Ngayon, di ba, kailangan natatranscend mo na din yung sarili mm-hmm. mo, na hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo, pero to make a positive impact to the society.
Yeah. And I like your word, no, of transcendence, kasi yun talaga yung pangako natin sa bautismo, na sana we will be transcending beyond what our own needs are. Have, no, and even yung mga immediate na kasama natin, but really think about how you would contribute to the better society.
Mm-hmm. Ano po ba ang napapansin natin na challenges po siguro sa mental health sa loob ng Universidad ng Pilipinas, Sir Rolly?
Actually, sa may claim panahon na nandito ako. I was just here, employed ako noong May 2016, no?
Mm-hmm.
And nakakatuwa lang kasi kaakibat ng aking empleo dito, no, na pagkatuwaan ko na tingnan ang mga datos, no, ng mga pumapasok sa amin. No, at napansin ko pinakamataas talaga, lalo na peak season namin, yung mga registration period, at pinakamataas na concern ng mga estudyante natin, readmission, no.
Mm-hmm.
Ito yung mga estudyante na galing sa LOA, galing sa AWOL, no. Bakit importante? Feeling ko, I see the wisdom kung bakit kami yung first step sa readmission process, kasi
ang OCG po.
Ang OCG, mm-hmm. no, in terms of the steps na kinabibilangan ng pagpasok muli ng estudyante mm-hmm. mula sa pagkakawalay sa universidad, no. Kasi dapat matiyak natin, handa na ba siya
mm-hmm.
na magtakil ng akademikong mga requirements.
So, paano po ba ina-assess na OCG kung ready na ba o hindi ready estudyante, kung may kailangan ba siyang baguhin sa kanyang kurso, kung mm-hmm. pwede pa ba siyang bumalik sa Universidad ng Pilipinas?
Mm-hmm. Actually, doon natin makikita ano nga ba nangyari sa kanya nung mm-hmm. siya ay nag-awol. So, there are some naman na financial. So,
one-on-one interview po ba ito?
Yes, mm-hmm. definitely. No? So, kumbaga parang lahat naman na aming kinakasya gawa sa OCG, no, mostly one-on-one counseling, no. So
mm-hmm.
dito sa readmission process, importante matiyak natin ano ba to, dahil nga ba sa financial lang, dahil nag-aalaga siya ng magulang na may sakit,
mm-hmm.
no, o dahil ba kailangan niyang mag-lowa muna kasi meron siya nararamdaman na mental health condition.
Mm-hmm.
In that case, no, hinihingan natin siya ng medical certificate, no,
mm-hmm.
coming from a psychiatrist that he is already fit for school.
Mm-hmm.
No, very, very important yun, kasi no, dapat meron tayong katiyakan na merong nagsesertifika na isang profesional na handa na siyang suungin muli ang buhay ng pang-akademiko.
Pero sir, matanong ko lang po. Kasi po meron po mga ilang cases na yung mga estudyante talaga takot sila o kaya hindi talaga sila lumalapit dun sa mga professional. So paano po ba yun na nagagawan po ng paraan kung ganun po yung sitwasyon?
Actually, ano yun eh. Kaya nga, two prongs, no? One is we are doing capacity building workshops. Actually, after nito, Rachada Pamilya nga ako eh. I have two workshops that is in line for me, 1 to 4 and 5:30 to 7, no? Most of which is mental, kumaga parang capacity building workshops, teaching about mental health, teaching about how to become a body, no?
So, kasi, ito po ay capacity building ng faculty, na ng mga empleyado, lahat, pati actually, po mga estudyante.
Katuwang namin ang PsychServe dito, hindi naman akila sa inyo na tatlo na, no, ang mga opisina na nagtutulong-tulong dito sa universidad para tugunan ang mental health problems o mental health concerns.
Ano-ano po itong mga opisina ito,
una,
sir?
Syempre, ang aming opisina, ang Office of Counseling and Guidance, na sa kasalukuyan ay natatagpuan sa Vincent's Hall, room 310. However, ito ho yung nakakalungkot, madidisperse po kami. Lahat ho na nasa Vincent's ay lilipat. Pansamantala po kami lilipat sa CAL. So, sabi ko, para mas maganda, no? Na mas malapit kami sa inyo, matatapuan kami sa mga classrooms ng speech communications, no?
Bakit po? Para saan po ito, sir?
Ano, kasi i-re-renovate daw yung buong Vincent's Hall, no? So, that's one. No? So, kami, Office of Counseling Guidance, tumutugon kami sa mga mental health needs, no? Kami yung tinatawag namin first aiders, no? Towards mental health. The next will be PsychServe. Ito naman natatagpuan sa room 209B. Nasa Lagmay Hall, no? So, anong pagkakaiba namin? Sa kanila po, under supervision sila ng clinical psychologist, no? So, ang ating mga estudyante ay meron hong libre na 8 psychotherapy sessions, no? Na pwedeng maibigay ng PsychServe, no? So, kung sawari namin, ang kanilang mga concerns ay veering towards psychiatric concerns already, no? Yun po yung limitado ang aming lisensya. Kailangan namin i-refer sa PsychServe, no?
So yung 8 pong session na pwede pong i-avail ng mga students po, ito po ay for the whole school year po or kada?
Talagang 8 lang.
Tapos,
oo.
Buong kasi stay po niya sa...
Ang unfortunately, pipila siya ulit. Parang ganun mangyayari, no? Kumbaga, yun ang medyo pagkakaiba namin, no? OCG kasi we accept walk-ins, no? So as you come, no, you needed someone to talk to, then we could already entertain you. Sa PsychServe, dahil nga limitado rin ang kanilang manpower, katulad rin namin, no, ipinipila nila yung mga tao. So, you will fill up your form, tapos tatawagan kanila kung kailan yung schedule mo. And then, ang nakatuwa rin, latest that I've heard from PsychServe, no, hindi lang sila nagkakaroon ng psychotherapy sessions na one-on-one, pero meron rin silang group therapy. No? At ito naman ay kinabibilangan ng mga sumalang nasa kanila. So, humaga, parang they needed to assess you first, they needed to see if you needed a group, no? Kung saan mapapabilang ka. For example, siguro, group ng mga medyo same ang pinagdadaanan, family concerns, and so forth, no? So, yun po yung PsychServe. And panghuli, at feeling ko hindi naman ito ay importante-importante rin, ang health service. Nakakatuwang isipin na isa ho sa pinakamasugid na mental health advocates natin, si Dr. Dina Nadera, ay tumugon bilang maging part-time psychiatrist po natin. No? Para humalaman ninyo, Monday, Tuesday ng umaga, nandun po siya. Wednesday, Thursday, Friday ng hapon, nandun po siya. No? And ito lang siguro medyo dito, no? Kasi mahaba rin ang pila sa kanya. So kung kailangan ng isang estudyante talaga makipagkita sa kanya, maganda makipag-ugnay mo na sa amin. Katulad ko, kahapon, no, I receive a very high risk case. When I say high risk, no, medyo delikado pag pinabayaan ko, kailangan i-refer na kaagad. So binigyan ko siya ng referral slip, no, at nilagay ko doon urgent to be seen by Dr. Dina Nadera. Pag meron ka noon, nagte-textmates naman kami ni Dr. Dina, no? So kahapon
kailangan malaman na nakarating.
So that's why I texted her and sinabi niya, yun nga, binigyan na ng antidepressant yung bata, no? So yun yung nakakatuwa na ugnayan naming tatlong mga opisina, no, na bagamat iba-iba ang mga lisensya namin, ay tumutugon kami in our own specific and very well-informed way.
Thank you po, Sir Rolly, dyan sa pagbabahagi sa amin kung paano ba maabot ng mga estudyante. Estudyante lang po ba ito o pwede rin po ang faculty at employee?
Well, kung titinan natin, no, ang mandato talaga ng OCG para sa estudyante.
Students. Mm-hmm.
Ang mandato ng PsychServe ay para sa mga empleyado at faculty.
Mm-hmm.
Kaya nga, in terms of capacity building, medyo para maging malinaw rin, no, ang capacity building namin is for the students.
Mm-hmm.
Ang capacity building ng PsychServe is for the faculty and staff. Mm-hmm. No. So, ganun kami nagtutulungan. No? So, pag ang tao sa amin ay body, no, mm-hmm. So, ito yung mga student org, o kaya ay colleges or dormitories, no? We mm-hmm. actually conducted several dormitory bodies last SEM, no? And then sa faculty naman, they call it faculty lifeline, mm-hmm. no? Yun naman yung sa PsychServe, no?
Mm-hmm. Maganda po iyan, no? Oh. At pag-usapan pa po natin mamaya ang mga proseso kung paano nga ba makakaabot ng tulong ang ating UP community. Sa pagbabalik naman po natin, ay kausapin naman po natin si Ian Serrano ng University Student Council, Students Rights Welfare Committee. Sa pagbabalik po yan ng Radio Abli at Your Service sa DZP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
The UP Economic Society and UP School of Economics Student Council present to you Kaizen, a lifestyle bazaar. Kaizen aims for continuous improvement through empowering Philippine enterprises by widening their market reach with affordable, quality, and above all, unique items offered. What more could you ask for? Satisfy your lifestyle needs and come shop at Kaizen. For inquiries, contact friends at 0917-810-0418 or Nix at 0928-503-5159. This is brought to you by the UP Economic Society and the UP School of Economics Student Council in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Sakit ang puso ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gaano katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Okay, ang oras po natin ngayon ay 12:21 po ng tanghali at kasama niyo pa rin po kami na pinagdiskusyonan po natin ang mental health. So ako pa rin po si Kate Tolentino.
At ako po si Faith Navarro. Kasama po natin si Mr. Rolly De Los Reyes ng Office of Counseling and Guidance at si Mr. Ian Serrano ng USC Students' Rights Welfare Committee. Kanina napag-usapan natin, Kate, dito yung ano nga ba ang mental health? Paano natin masasabi na healthy ang
kalagayan yung,
ng mental aspect.
Yes.
Mm-hmm. At ganun din, kung ano ba yung mga opisina na makakatulong sa ating community pagdating sa usapin na ito. At tinulungan po tayo dyan ni Sir Rolly. No? At ngayon naman, kapanayamin naman natin si Ian Serrano, isang estudyante ng?
Yes po, sa Economics.
School of Economics. Mm-hmm. At bahagi siya, actually siya ang head ng Students' Rights Welfare Committee ng University Student Council. Itong usapin ng mental health, paano ka nito naapektuhan personally?
Well, marami kasi tayong, ako personally, kilala na nakakaranas ng mental health problems.
Mm-hmm.
Na paraming students dito sa UP nakakaranas nun. And nakakabahala kasi ang dami.
Mm-hmm.
So, definitely, important na may gawin yung USC and other councils mm-hmm. to address those problems. Mm-hmm. And thankfully, maraming UP staff and offices like OCG na tumutulong sa mental health awareness and mm-hmm. capacity building. Pero nandun din naman ang USC para tumulong sa ganong campaign natin.
Mm-hmm. So sa side ng USC, paano nyo sinusubukang lutasin itong problema natin pagdating sa depression lalo na?
Okay. This month actually yung University Mental Health Month and October. Nagkaroon ng iba't ibang initiatives ng USC and actually ang psych department along with the psych orgs ng Buklod Isip, Pugad Psych and Psych Soc ng iba't ibang initiatives. Pero yung ginawa mismo ng USC, nagkaroon ng napakaraming mental health awareness and responsiveness trainings or MHART yung tinatawag namin. Pumunta kami sa iba't ibang council, actually si Kate na puntahan namin sa CMC. Tapos sa orgs din, pumunta kami sa maraming orgs to conduct this talk. Medyo similar siya sa ginagawa ni Sir Rolly and ng OCG na ine-equip yung students mentally. Tapos ang special dito sa MHART ay merong part na pinag-uusapan specifically yung depression and yung suicide first aid na may tinatawag tayong suicide first aid. Basically, ine-equip natin yung students na maging ready to spot behavior of their peers na may suicidal in nature and then to be ready to assist them. So, ini-instill natin yung culture of responsiveness sa university para yung students mismo alam anong kailangan gawin kapag meron silang kakilala na nag-exhibit ng behavior na ito. And ano yung alam nila yung kailangan na steps. Actually, may 4 basic steps yan eh.
Okay, pwede natin pag-usapan ngayon dahil alam natin na may mga nakikinig sa atin at yung mga hindi man makakatch ng live natin na program, pwede silang pumunta sa ating podcast sa www.dzup.org para mapakinggan nila ulit. Sige, Ian, pwede ba nating isa-isahin itong 4?
Okay. Ang unang step is kailangan ma-initiate natin yung conversation with the person. So, ito yung unang step ay to ask the person. And then, malalaman na yung tatanungin natin specifically ay kung meron ba siyang ideations on suicide or if pinag-iisipan niya ba ito gawin. And then, the next step, step number 2 is to assess the situation. We have to assess the riskiness para malaman kung ano yung level of planning ng tao.
So, paano ginagawa ang assessment? Is it through a conversation?
Yes, through a conversation. And then, para malaman yung level of planning, tatanungin natin if may means na ba siya or if nakaisip na siya ng method or naisip niya na ba when to do it. Yung ganun natin malalaman yung level of planning.
Pero like, paano natin siya matatanong in a way na na sensitive tayo, na hindi siya na would come off as rude na dun sa ano.
Important din na matansya ng maayos ng person na kumakausap. Kailangan empathetic yung method. Kailangan hindi direct mag-ask. More on asking the person, more on leading the person to say his or her intentions. Kailangan parang hindi tayo question and answer type. Mas ipakwento natin sa tao.
Yung conversational talaga na as you would a friend. Yes.
Hindi parang nandun ka to solve his or her
parang
problems.
Parang kang police din. Gagawin mo ba ngayon o hindi?
So bale parang siguro i-keep in mind din yung they want someone then to listen talaga. And rather than someone to dictate na, ay, wag mo yan gawin.
Hindi naman tayo nandun to solve all his or her problems. Nandun tayo basically to listen to him or her. And ang third step naman is to keep the person safe.
How do we do that?
So, usually kasi kapag meron ng higher level of planning, may weapons na or other equipment na pwedeng gamitin. So, as much as possible, ask natin yung person mm-hmm. to give that weapon para ma-dispose immediately.
So, siguro itong question na to for both of you, Sir Rolly and Ian. Do we involve the family or the closest friends, the community of the person who seems to need help in this aspect?
Actually, important din yun to tap the support networks of the person. Who are those? Pwedeng family niya, pero kailangan selective din tayo kasi minsan nanggagaling sa relatives yung problem. Yeah, mm-hmm. So, hanapin natin yung makakatulong talaga. And then, tap din natin yung support network na friends niya, barkada, etc. Or significant other if meron. So, that's keeping the person safe. Actually, to keep the person safe then important na hindi siya iiwan mag-isa. So, kailangan, hindi naman ikaw 24/7 nandun. So, tap mo rin yung family niya, yung friends niya.
Okay. Sir Rolly, paano yung mga, sabihin natin, dormers? Parang, paano natin sila nababantayan?
Sino yung mga kasama nila, lalo na kapag kailangan talaga hindi sila mag-isa.
Meron bang UP personnel na pwedeng mag-stand as their guardian or kung ano man sa panahon ng crisis?
Sa dormitory kasi, no, siyempre ang structure dyan, meron tayong dorm manager, no? Pero ang idea talaga, besides the dorm manager, meron tayong mga house parents na tinatawag, no? Ito yung may empleyado rin na nagbe-check, no, sa mga estudyante, nandito na ba yan? Supposedly, may curfew ang mga dormitory. So, by a certain time, dapat everybody should be there. If a person is not there, dapat merong mga late passes yan. Yeah. No, na kung wala, then doon dapat medyo na-alarma na. No? So, importante, kaya nga when we give trainings, no, sa dormitorios, no, I always make this adage that the most intimate person in your dormitory is your roommate. No? Kasi siya yung dapat mong tinitingnan, binabantayan, in a sense, so okay pa ba siya, ganun. It works both ways eh, kasi it's not only the suicidal person that you're also concerned with, but also the roommates themselves. Yeah. Kasi they will also be affected, no, necessarily. That's why when you do the briefing, for example, may nangyaring insidente sa loob ng dorm, no, we talk not only to the person who has committed that attempt, no, but even the people who witnessed that, no, inside the room, no. Importante ma-debrief rin sila para masigurado natin that they're safe, no. Tama yung sinabi ni Ian, no, na tama sabi ni Ian na kailangan we need to make sure that the person is safe, no. Sa counseling process, meron kami tinatawag na safety plan, no.
Safety plan.
And the safety plan is very important, no. Kasi una, dun natin, kumaga, ito yung i-activate mo eh. Once na merong isang tao yung kausap mo ay nagpaplano na mag-commit ng suicide, no. First is to determine, no, ano yung mga alternative activities niya na pwedeng gawin, no. So when you think about that, ano yung mga pwedeng magpasaya sa iyo na ma-divert yung attention mo? So lilista niya yon, at least three things. And then gaya na sinabi ni Ian, no, sino yung tatlong tao na pwede nating tawagan, no, para yung immediate, yung malapit sa iyo na pwede mong sabihan rin, kasi we also instruct the person na hindi lang Faith, ikaw na, kumbaga parang kailangan kakausapin mo rin yung tao na parang in my dire moments I would ask you to be my lifeline, no, in that case, no, para handa rin yung tao na parang anytime pwede kang tawagan itong tao na to, no. So yun yung parang respectful way, no, for us to make the safety plan. And I recall there was this instance na tinawagan ako ng isang estudyante, siguro mga alas 10 na ng gabi, no, and very simple na sinabi niya, sir, nasa loob ako ng banyo, may blade ako. Diba? So parang, so dahil nakagawa kami ng safety plan, I could immediately tell him, okay, what's in the safety plan? Ano yung sinabi natin dyan? O anong gagawin mo? O anong gagawin mo? Lalabas po ng banyo. Sige, lumabas ka. Tama yung sinabi niya, I cannot put down the phone. No? Kasi I needed to be able to hear him, no, kung nasan siya, no, and paparinig niya sa akin, no, siya, saan lugar ka na ngayon, until such point na nakarating na siya sa McDonald's to see his friend. So, in a sense, medyo mahirap rin, no, yung trabaho namin kasi we have to make sure once a person calls you and you became your the lifeline, you have to make sure that you will not put down the phone until the point na marinig mo may kausap na siya, may kasama na siya at makakausap pa rin yung kausap niya, na making sure that this person will bring this person home. No, so hindi siya ganun kadali, no.
Thank you po, Sir Rolly. Okay, nandun pa lang tayo sa third step kanina, tama. Pwede ba natin i-refresh yung 1, 2, 3, and then let's go to the fourth one.
So again, step 1 is to ask. Step 2 is to assess the situation. Mm-hmm. And 3 is to keep the person safe.
Yeah.
Ang last step naman is to seek professional help. So kasama na dyan dito sa UP, yung tatlong offices na na-mention ni Sir OCG, UHS, and PsychServe. Pero ang 24/7 na available sa lahat ng tao is actually Hopeline. If familiar kayo, it's pwede siyang matawagan through cellphone or through landline. Tapos sige, sabihin ko yung
number.
Ito siya. Sige, Hopeline is 804-4673 for landline, and then 0917-558-4673 for Globe. Pero aside from that, may crisis line din na pwedeng matap. So, ito, 893-7603. For cellphone naman, 0917-800-1123. And also, 0922-893-8944. So, yung mga to, pwede nyong manote para in case kailangan ng mag-seek na ng professional help, matawagan siya.
I think meron rin naman to online, no, kung sakali na hindi nila nakuha yun. Pwede po, type nyo, Google nyo lang po, Hopeline, Center for Suicide Awareness din po. At itong napag-usapan natin this segment, parang ano na siya eh, pag nandyan na, nandyan na yung crisis. Pero ano po yung pwede nating gawin para i-prevent po ang mga ganitong sitwasyon? Yan ang pag-usapan po natin sa pagbabalik natin dito sa Radio Obligator Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
You're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Okay, ang oras po natin ngayon ay 12:37 ng tanghali at ayun, napag-usapan na nga natin sa segment kanina yung ano kung ano yung mga pwede nating gawin kapag nandyan na yung magiging attempt. So, kasama niyo pa rin po ako, si Kate Tolentino.
At ako po, si Faith Navarro. At ngayon po, ipag-usapan na po natin ang...
kung paano siya i-prevent yung prior to that, na parang like, para mas mapabuti natin yung kalusugan natin dun sa mentally.
So, Sir Rolly, ano ba yung mga, bakit ba tayo dumarating sa isang hindi magandang mental condition?
Sa akin, siguro dalawang bagay lang. And I want our listeners to take note of this. First, physical health affects mental health.
Mm-hmm.
That's very, very poignant. No? Bakit? No? Sa tatlong aspeto, kumakain ka ba sa oras? No? Yung hindi pagkain sa oras ay naka-apekto rin sa ating sitwasyon, no? Sa ating pag-iisip. Siyempre, pag gutom ka, no? Hindi ka nakapag-isip na maayos.
Pag inaantok.
Inaantok, mm-hmm. That is involving sleeping. Mm-hmm. And ito ideal to. Kasi marami, lalo na sa panahon ngayon, marami na nagpupuyat. The ideal time for the body to rest is between 10 p.m. to 2 a.m. Ang sinasabi ko po. Ang sinasabi ko dito, hindi ibig sabihin nito doon ka lang matutulog.
Mm-hmm.
Pero importante, tulog ka.
Tulog ka
during that time. Oo. Why is that important? Kasi doon nagre-repair yung katawan natin.
Mm-hmm.
Kaya yung sinasabi mo antok o sinasabi natin hindi ka maka-focus.
Puyat.
This is because of the puyat, mm-hmm. No?
Ang mahirap po kasi ngayon yung 10 to 2 yun yung nagiging work time, mm-hmm. ng mga tao. Mm-hmm.
And it takes practice and habits, no? Kasi ano yan eh, it's your biological clock that is ticking, mm-hmm. no? So kung na yung iba kasi sinasabi, hindi sanay kasi ako, I'm a night owl, no? Mm-hmm. Hindi ako morning person. Pero the thing is, no, parang pwede naman kasi na matulog ka na maaga tapos gising ka na maaga. Mm-hmm. Then tutulang nga eh. Hindi gising ka na na-stress. Di ba? So, pero sa akin lang, parang we need to keep that because that's where our bodies are repairing.
Parang nakaprogram po talaga siya dun sa body.
Like different parts of our bodies in different times between that 10 p.m. to 2 a.m. ay nire-repair niya yung sarili niya.
Mm-hmm.
And this is something that I think, no, most ISCO and ISCA is also forgetting. Drink water, not coffee. No, kasi coffee is ano, parang it acts like a dehydrating effect, no?
Kaya ihi ka na ihi kapag nag-coffee ka.
And at the same time, no, yung water kasi, eto ewan ko lang kung may tatamaan sa inyo, ang idea daw na pag-inom ng tubig is not only 8 glasses of water, given our tropic weather, 3 liters.
Yes.
Every day.
Mm-hmm.
No, so ewan ko iyan, Faith, no.
Okay naman po ako dun sa
natutunan ko po 'yun nung nagka-dengue.
You need to drink a lot of water, no. Kasi 'yun ang nilalabas natin. Just for our listeners, I just hope that you would try that out, no, kasi and see the difference that it will make for you. Pero 'yun yung first point ko, physical health affects mental health. The second is I wanted to point out, no, reframing our thought life.
Mm-hmm.
And I think this is important, no, kasi ito ay terminolohiya na natutunan ko dito sa mga sa UP, sa mga estudyante, overthinking. Marami, no, sa ating mga isko at iska ay nagaganon, no.
Abo.
Na ang daming iniisip, Instead, siguro my point here is instead of just thinking about it, write it down.
Mm-hmm.
Sulat mo. Why is that important? Because when we write it down, no, we start to make analysis, no, of the situation.
So, bali ang mangyari, no? Instead of all at once mo matitake in yung mga stress, marilista mo siya. So, one at a time mo lang talaga siya matatalakay talaga, and you get to resolve each one.
Why is that important? Ilista mo lahat ang nasa isip mo as it comes, ilista mo. And then the second point is, pagkalista mo lahat ng mga bagay na iniisip mo, put them into baskets, no?
Uh-huh.
Two baskets. Is this realistic or not? Yun na nakakano eh. Kasi maraming mga iniisip tayo na hindi naman realistic.
Mm-hmm.
No?
So, bali, like, mas napapalaki po yung...
So, pag hindi realistic o hindi mo patiyak, no? Kaya nga yung anxiety, the term anxiety comes from uncertainty.
Mm-hmm.
No? Pag marami tayong uncertainty, yung hindi tayo tiyak kung totoo ba o hindi, no? That is where we need letter V, validation.
Mm-hmm.
Validate it. For example, babagsak pa ako. Kailangan ko na bang mag-drop?
Mm-hmm.
no? Parang, so yun yung mga bagay na sino ba ang nakaalam nun kung kailangan mo mudrap o babagsak ka na? Sino?
Ikaw, teacher.
Teacher, diba? So, talk to your professors rather than just think about it parang babagsak na yata ako, kailangan ko na yata mudrap. Ikaw, sabi mo yung professor mo, no?
Pangunahan yung ano, yung
yes. Sotakot.
Oo, so I think that is where ano, most kung magagawa lang natin yung dalawang bagay na yon, I think that will be most beneficial to our listeners.
So, thank you very much po, Sir Rolly, sa lahat po ng mga ibinahagi niyo pong knowledge sa amin dito sa Radyo Oble. At mapapakinggan pa rin po namin kayo, no? Pero sa iba naman pong programa at ibang aspeto ng buhay dito po
at
sa...
At pasensya na kailangan ko umalis ka agad dahil ako
may meron. May pa-workshop pa po si Sir Rolly. Sa environmental science yes, dito po yes. Sa loob ng UP Diliman. Thank you so much po, Sir Rolly. Meron po ba kayong huling mensahe para sa ating mga tagapakinig?
Para sa ating mga tagapakinig, no? Tandaan po natin na ang universidad ay minamahal kayo, inaalagaan kayo, may tatlong opisina na always there for you. You could actually call us sa local numbers 4501 o 4502 or you could also, medyo sira pa yung aming telepono kaya hindi ko mabibigay. Mm-hmm. Pero you could also look for me, Rolly De Los Reyes, R-O-L-L-I-E, De Los Reyes. I also do chat messaging, no? So kumaga online counseling if you want, no? Pero syempre, sometimes I just set appointments and then I'll see you in OCG. Okay, maraming salamat po at mabuhay po kayo.
Maraming salamat po, Sir Rolling. At sa pagbabalik po natin ay si Mr. Ian Serrano po muli ang ating mapapakinggan sa kanilang mga aktibidad na isinagawa at hanggang ngayon ay sinasagawa pa rin kasama ang University Student Council. Sa pagbabalik po yan ng Radio Blatter Service sa DZP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingatan na ka. May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Kasama niyo pa rin kami ni Kate Tolentino at ako naman po si Faith Navarro. Ngayon po ay pag-usapan po natin ang mga aktibidad na isinasagawa ng USC para sa ating mental wellness. Kasama pa rin po natin si Mr. Ian Serrano. Ian, ano ba ang mga aktibidad nyo na naka-line up for this month?
Okay. Aside from continuous MH arts na na-discuss kanina, Meron ding ongoing this week na mental health consultations for free na ino-offer namin sa UP students. Unfortunately, closed na yung sign-ups kasi ang taas ng demand at kulang sa professionals to cater to that demand. Pero maganda ito kasi napapalapit natin sa students yung professional services, professional assistance. Tapos, in partnership ito with College of Education Student Council. Ang ginawa is tinap namin yung mga professors ng EDUC na guidance counselors din. So, nakakapag-usap sila, nakakapagbigay ng counseling services during those periods. And throughout the week, 80 to 100 students ang natutulungan namin. And currently ongoing siya.
Pero like sa mga susunod na buwan, since sabi mga this week yung mga consultation, sa mga susunod na buwan, mauulit ba ito? O kaya magkakaroon ba uli ng mga initiative na makakatulong sa ating mental health?
Definitely, magkakaroon ng isa pang set of MH consultations this school year.
Yes.
Siguro realistic na yung early next SEM. Kasi kulang na rin sa time to prepare for another one this SEM. And ita-target namin na mas marami pang counselors and experts na makapunta para mas marami UP students ang matulungan.
Yes.
So, pahintay na lang.
May nabanggit ka rin, no, na isang forum sa October 26. Ano ba ito, Ian?
Ito ay may topic na harm reduction. And naka-focus ito sa youth. And isa sa mga pag-uusapan ay, of course, mental health wellness. This is organized by No Box Philippines, a youth organization. Pero in partnership din ito with the USC bilang i-hold ito sa loob ng UP at ang target ay UP students. So, details nito, this will be held this Friday, October 26, 4 to 7 p.m. sa Engineering Theater. And open siya, free siya for all UP students and also outside UP pwede pumunta. So hopefully makadalo tayo and maging mas aware sa iba't ibang mental health aspects and factors. And dahil youth empowerment, sana makatulong ito sa atin na magawa yung mga objectives natin sa life.
Ian, ito gusto ko itanong sa'yo, hindi bilang bahagi ng student council, pero bilang isang estudyante. Ano ba yung mga common na stressors sa estudyante ngayon? At sa tingin mo, paano kaya pwedeng tugunan ito ng UP administration?
Okay. Actually, kanina nabanggit ni Sir Rolly na academic aspects really affect students. So, kasama na dyan yung pagda-drop ng subject o kaya pagiging pag-lolowa or pag-aawol. Pero aside from these instances, ang isa pa sa mga frequent na problems na nagkakos sa mental health problems ay terror professors.
Yung mga
ang dami pa rin. Yung mga nambabagsak unjustly. Yung mga nagkakos ng further delays sa students. So, ang daming kailangan pang mapabuti in terms of academic services or academic rights ng mga UP students.
Ito, naririnig ko lang, hindi siya official, pero sa mga kakilala kong faculty members, sila naman ay nahihirapan sa pag-balance ng paano ko ba itatrato ang isang taong mayroong estudyanteng may depression, paano ko maging considerate sa kanya na nagiging fair pa rin ako sa ibang mga tao. At meron ding mga faculty members na hindi pa ganun ka-aware dito sa usapin na ito, no? May kalituhan din sila. At saka inisip ko rin, it's a possibility din na some of our faculty members are experiencing mental issues na hindi pa nila nare-recognize. Kaya when they see it in the students, lalo silang nalilito na, how do I handle this person when I don't even know how to handle myself? Ano? Pero, sabi naman ni Sir Rolly kanina, makakatulong naman ang psych service sa ating faculty at employees.
Actually, napakaganda nung initiative ng PsychServe na i-target mm-hmm. din sa faculty and professors mm-hmm. yung mental health awareness. Kasi aside from the fact na iba sa kanila nakaranas ng mga problema ito, napakalaking stakeholder din sila sa mental yeah. well-being ng students. Mm-hmm. So if mas maging aware sila at mas maging equipped to handle these problems, mas makakatulong sila sa students. Mm-hmm. Yung sa una mo namang nasabi na pagiging fair mm-hmm. to the rest of the class, ang hopefully mindset ng professors ay maging mas understanding.
Mm-hmm.
And from this mindset, mas magiging sensitive siya sa mga tao na mga students niya nakakaranas ng mental health problem.
Mm-hmm.
Pero hopefully nababalance niya pa rin.
Mm-hmm.
In case nahihirapan naman siya, as much as possible, mapataas yung level of discussion or mm-hmm. engagement ng students to professors. Kasi kapag mas nag-uusap ang students at profs,
mas may understanding.
Yes, mas may understanding, mas makakahanap ng compromise or problem solving strategies. So, hopefully, mas maging understanding yung ating professors.
Mm-hmm.
And sa pag-uusap nila with students, makahanap ng solutions.
Mm. Ayan. So, maraming salamat nga, Ian, Saran, sa iyong nabigay na like awareness at pati in-educate niya rin pati yung ano, ating listeners. And of course, we would get to ano to really grasp the topic more pag umattend nga tayo dun sa mga forum tulad ng mangyayari nga this October 26. So ngayon sa Radyo Oble ay after po natin ay makakasama po ninyo sa Salam Radyo naman ang programa mamayang 1 PM pero subaybayan niyo pa rin po ang Radyo Oble kada Tuesday po ito ng 12 po ng tanghali hanggang 1 PM at ang Radyo Oble po ay isang programa na hatid sa inyo ng DZUP na kasama din natin dito ang Office of the Vice Chancellor and Current Affairs
at Maraming salamat sa panahon mo, Ian. Ano, meron ko bang mga gustong batiin kung sakali na nakikinig sa'yo?
Ewan ko if nakikinig yung girlfriend ko, si Bea. Hi, if ever nakikinig ka. And nagpapasalamat din ako sa Straw Task Force or yung volunteers ng committee.
Mm-hmm.
Kasi napalaking tulong na binigay nila sa pag-organize ng iba't ibang initiative. Mm-hmm. So yun lang.
Maraming salamat sa USC at ganun din sa inyong mga volunteers. No? Magsama-sama po ka tayo ulit dito sa susunod na Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna po iyan ng hapon. Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.